halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aruurnimo xilliga magaaladani washington. Waa maalin khamiisa 4 bisha May sanadka 2024. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada qardhoh loogu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan doorka dhallinyarada ee dowlad wanaagga.
mawduucan maanta halkan ku garfayn doona wuxuu noqon doonaa doorashadii golayaasha deegaanka kadib. dadkii xubnihii golayaasha deegaanka la soo doortay door noocee ayay ka ciyaareen dhiirigelinta maamul wanaagga degmada qardhoh.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqo xumo soo wajahday dhallinyarada xogsatada ah ee xeryaha dhadhaab. ciyaarihii ayaa sidoo kale aan idiin haynaa iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qaraxyo ayaa laga baqlay magaalada kiyev ee caasimada dalka ukrain iyo magaalooyin kale oo dalkaasi ah maalin kadib markii ruushka uu ukrain ku eedeeyey in ay fulisay weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday aqalka madaxtooyada ruushka ee kremlinka. weerarada ayaa sidoo kale lagu soo sheegay magaalooyinka zaporozhia iyo odessa ee koonfurta ukrain. duqeymaha cirka ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha ukrain volodimir zelenski lagu wado inuu khudbad ka jeediyo magaalada hague, taasoo qeyb ka ah booqasho lama filaana uu ku tegay dalka holland. zelenski ayaa booqanaya maxkamadda caalamiga ee dembiyada, taasoo baaraysa dembiyada dagaal ee ruushka uu ka geystay gudaha ukrain. ruushka ayaa arbacadii ku eedeeyey dalka ukrain inay isku dayday in ay disho madaxweyne valadimir putin, balse madaxweynaha dalkaasi ukrain zelenski ayaa beeniyey in dalkiisu ka dambeeyo weerarkaasi. martin griffith oo ah ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadantinimada iyo iskuduwaha gargaarka ayaa meesha ka saaray in si fudud loo soo afjari doono dagaalada ka socda dalka suudaan. griffith ayaa sidaasi sheegay kadib markii uu booqday magaalada port suudaan oo ku taala xeebta badda cas ee dalka suudaan. wuxuu sidoo kale sheegay in labada dhinac ee dariirtu dhex martay uu ka codsaday inay si foolka fool ah ula kulmaan si dadku u helaan gargaar bini-aadantinimo oo ammaan ah, balse inkastoo ay ku dhawaaqeen in ay danaynayaan xaaladda bini-aadantinimo, haddana ay u muuqato in aanay doonaynin in lasoo afjaro dagaalka siduu hadalka u dhigay. inkastoo xabad joojintan cusub ee 7 maalmood ah ay maanta bilaabantay, haddana waxaa dib u soo cusboonaaday iskahor imaadyo xooggan oo u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo ciidamada taageerada degdega ay ku sugan qeybo badan oo ka mid a caasimada khartuum ee ah caasimada dalkaasi suudaan. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii dunida. nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga v o a. macadka cilmi baarista iyo siyaasadda ayaa magaalada qardhoh kusoo qabtay dood cilmiyeed ku saabsan doorka dhallinyarada golaha deegaanka lasoo doortay ay ka ciyaari karaan dowlad wanaagga si loo gaaro horumar dhanka bulshada ah. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o e da boosaaso, yuusuf maxamuud yuusuf.
macadka siyaasadda ee cilmi baarista i b r d ayaa magaalada qardhoh ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan doorka golaha deegaanka lasoo doortay ay dowlad wanaagga ka ciyaari karaan si loo gaaro horumar waara. dood wadaaggan ayaa waxaa ka qaybgeliyey aqoon-yahanada qaybahooda kala duwan, maamulka gobolka iyo degmada, waxgaradka, siyaasiyiin, iyo weliba dhallinyarada magaalada qardhoh. ugu horeen maxamed tiigaal axmed oo ka tirsan macadka soo qabanqaabiya kulankan ayaa sharaxaya muhiimadda dood cilmiyeedkan bulshada uu leeyahay.
mawduucan maanta halkan ku garfayn doona wuxuu noqon doonaa doorashadii golayaasha deegaanka kadib. dadkii xubnihii golayaasha deegaanka lasoo doortay door noocee ayay ka ciyaareen dhiirigelinta maamul wanaagga degmada qardhoh. sidaad ogsoonnahay, degmada qardhoh waa degmo xadaarad iyo taariikh weyn leh sidoo kale uu ka jiray nidaamyo kala duwan oo hab maamul soo maray gumeystihii ka hor iyo gumeystihii kadib iyo dowladdii iyo burburkii dowladdii kadib ilaa maanta la joogo oo ay qardho marayso heer ay soo doorato golayaasheeda deegaanka oo ku yimaadaan cod shacab.
Dhinaca kale duqa magaalada Qardho Cabdiqaadir Siciid Qaal oo ka hadlaya madashan ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la isweydaarsado talooyin iyo weliba fikradaha si wax loo wanaajiyo.
Isugu keenkeenay innagoo oo ciidnay goobta aan joognana ay tahay goob barwaaqo ah oo roobsatay ee ilaah baa mahadda iska leh. Intaa ka gadaal waa u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha in laysu yimaado oo la doodo oo su-aal laysweydiiyo oo araa iyo fakar laysku biiriyo ee waa taa u baahannahay. Hadafka aan ku shaqaynaynana waxa weeye inaan bulshada mar walba dooddooda iyo toosintooda iyo taladooda aan maarata ku shaqayno oo aan dhegaysano.
Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah aqoon-yahanadii ka qaybgalaya dood cilmiyeedkan ayaa ka hadlay mowduucan iyo weliba muhiimadda u leeyahay bulshada si loo ambaqaado dowlad wanaagga
madaxda iyo shacabka. Marka waxa qofkii shacabka ahaa waxa loo meeyay marka xaajiska sidaynu improvement ugu samayn lahayn baynu u baahannahay. Wadatu waxa weeye aqoon-yahanku Nuur sharxay, shacabka dus waxa weeye iyo madaxdu hadiisan waxa weeye iswareysan ama waxa weeye waxa jira wixii loo dhiibay waxay wax ka qabteen hadiisa ay jirin transparency hadduusan imal. Marka waxa imanaysaa in shacabkuna uu madaxu marka uu caayo dhahwaa tuugo waxa weye siyaasigii loo arko waxa weye tuug yahay.
Wanaaggu wuxuu macna noo yeelanayaa in ay tahay process loo baahan yahay institutioniskeena haday ahaan lahayd dowladda dhexe ama dowladda hoose ama macaahidba institutioniskeenu inay ka shaqeeyaan siday u soo saari lahaayeen natiijooyin buuxiyaha baahida ay bulshada ay qabaan adeega gaarsiinayaan iyagoo marka isticmaalaya resoursiga haysta.
Galabta waxaan halkan uga qaybgalnay dooda tala haboon dialogue ayuu qabto macadka Institute for Policy and Research and Dialogue. Runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo. Waxay ahayd dood miro dhala lagaga dooday doorashooyinkii golaasha deegaanka ee ku soo baxay qof iyo cod waxyaalihii laga filayay iyo challengeska ka horyimay iyo shaqooyinka ay qabteen. Waxaan aaminsanahay runtii farqi weyn u dhexeeya golayaashii ku yimaan jiray habka xulashada iyo golaasha ku yimaada doorashooyinka qof iyo cod. Waxaan dareemaynaa mas-uuliyad ka weyn mas-uuliyaadka ay dareemi jireen golayaashii hore. Waxaan dareemaynaa inaan ku nimid daran shacab iyo dad runtii nagu doortay inay rabaan adeeg bulsho in la gaarsiiyo.
Yuusuf Maxamed Fiowe, Boosaaso.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Markana aan idinku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Scan the
gala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyarada xogsitada ah ee xeryaha dhadhaab ka dhaamiya biyaha ayaa sheegay in shaqo xumo xooggan ay soo wajahday kadib markii ganacsato qaxooti ah ay bilaabeen in biyogelin ay ka sameeyaan suuqyada ganacsiga iyo qeybo ka mid a xaafadaha xeryaha.
Waa mahadsan tahay cabdisalaan salas. Magaceygu waa cabdiqadir oo ku nool xerada dhagaxley, kuna barbaaray kuna waxbartay. Waxbarashadana waxaan dhameeyey dugsigii sare 2018. Wax shaqaana ma helin. Kadib waxaan go-aansaday inaan waalidkii caawiyo oo shaqo raadiyo. Kareetan gatay biyi inaan dhaamiyaan bilaabay oo goobaha ganacsiga iyo magaalada aan biyaha geeyo. Adam qaxootigii waa isbedelay. Waxaa la bilaabay tubogelin in xaafadihii tubooyin loo geliyo oo magaaladana sidoo kale tubooyin la geliyo. Shaqadeena marka sidaa darteeda waxay noqotay saameyn ay ku yeelatay tubooyinka loo gelinayo xaafadaha iyo magaalada.
Waa tahay cabdiqadir, ugu horeyn barnaamijkan biyo dhaaminta ah goormaad bilowday? Maxayse ahayd adoo waxbartay oo dugsi sare soo dhameeyey inaad gaardameer biyo ku dhaamiso? Sababta kugu qasabtay?
Run ahaantii wax walba waxaa waaye danta kugu kalifayso. Aniga horta wax waan bartay maasha allah, cilmi igu filay ilaahay waa isiiyey. Laakiin inkastoo maadaama aan shaqo waayey inaan meel fadhiyo waxay ila noqotay qalad. waalidkeygii isoo koriyey oo waxbarashadii i garab qabtay markaan waxbaranayay, inaan waxaan go-aansaday iyagana aan garab qabto oo aan wax u qabto waxay ahaato. Saa darteed shaqada arintaas ay igu kaliftay.
Waayahay waxaad ka warbixisaa shaqadan aad ku shaqeynaysay gaardameerka ee biyodhaaminta ah, muxuu noloshii qoysaga ka bedelay?
Maasha allah, horta shaqo waa shaqo. Shaqana waxaa waaye sharafay leedahay. shaqadan waxaan kusoo biiray 2018 aan hay-adaha shaqo aan ku waayano maadaama wax bartay aan shaqo waayay. Kadibna aan go'aansaday inaan shaqeeyo oo aan kareeti biyo ku dhaamiyo. Waxaan sameynayay shaqada waxay ahayd maqaayadaha inaan gaardameer biyo ugu gageeyo. Kadibna waxaan ogaaday baahida magaalada ka jirta inay badan tahay. Magaaladana dukaan walbo aan hal cag geynayay oo 20 shilin aan ka qaadanayay.
Waa tahay waxaad sheegtay in dabcan xilligan shaqadiinii culays oo soo wajahay iyadoo in qeybo ka mid ah xaafadda xerada laga bilaabay iyo goobii ganacsiga in biyogelin lagu sameeyo, bal arintaasi qaabka idin saameysay faahfaahin ka bixi.
Arintaasi waxaa waaye aad bay noo saameysay maadaama wax walba ay xag Ilaahay ka qoran yihiin. Aad bay noo saameysay maadaama aan u geyn jiray dukaamo badan iyo maqaayado badan, caagada aan u geyn jiray markay tubooyinka gashteen ay xariirsadeen annagana shaqadeena sidii go'doon ku noqotay.
Waa tahay Cabdiqadir, dayanada ka shaqaysato mashruuca biyo dhaaminta ah ee isticmaala kareetooyinka, xariiha aad bay ugu badan yihiin oo tirayar ma ahan, bal waxaad ka warbixisaa isbedelka aad tilmaami karto ee haatan soo wajahay dhaqaalihii qoyskiina aad maalintii u xareen jirtay?
Marka hore 1,502 qoyskiina, xitaa aniga dhacdhaca iga soo bixi jiray qoyskiigana 1,502 waa ka heli jiray, laakiin haatan maalinkii waxaan ka heli jiray maalinkii ugu yaraan ilaa ugu badnaan adi 2,500 shilin waa heli jiray, laakiin hadda 500 xitaa sida aan ku helo waa adagtahay. Qoyskii oo dan yarahna aan raashin ugu gaday lacagtaas aan ku caawinayay, wixii oo dhan hadda waxay noqdeen habsan.
Waa tahay bal xilligan oo aad sheeganaysaan in culays idin soo wajahay, shaqooyinkiina ay dabcan gabaabsi noqdeen, bal maalintii dhaqaale inta laga shaqaysaan?
Hadda maalinkii dhaqaale intii micnaha ugu badan 600 shilin oo ka yimanaya 500 shilin, ugu yaraan waxaaba 200 iyo 250. Kastam badan oo aan ku tashan jiray birigii tubooyinka tala soo saareen ka horta, kastam badan aan ku tashan jiray iga lumay. Marka Cabdisalaan, waa dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay.
Waa tahay ugu dambeyntii fariinta ka dhanyar ahaan aad codsanaysaan ama aad jeedinaysaan maxay tahay, maadaama hay-adaha samafalka aan xiliyada qaar ay sameeyaan barnaamij shaqo abuur ah oo dhalinyarada qaxootiga looga faa'iideeyo?
Waxaan ka codsanaynaa anigoo dhalinyarada u hadlaya, aniga nafsadeedan u hadlaayo, dhalinyarada yacni in shaqo loo raadiyo ay shaqaystaan. Dhalinyarada wax bartay in shaqo la siiyo, jaanis la siiyo. Annagii wax baranay hadda saan ay kuwa kale oo jiil kale naga dambeeyo ayagana siday wax ku bartaan adkaanayso, maadaama ayn arkayn annagoo wadna shaqooyin aanuu qalmin oo ku shaqaynayno. Marka UN waxaan ka codsan lahaa iyo hay-adaha samafalka inay dhalinyarada fursad jaanis ay siiyaan, fursad shaqo.
Aad uu mahadsan yahay. Kaasna waa Cabdiqadir Xasan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo ku shaqaysta kareetooyinka ama gaardameerka oo ka warbixinayay saameyn ay ku yeelatay tubooyin la bilaabay in xeryo la geliyo. Aad mahadsan tahay Cabdiqadir.
Adaan mudan walaal.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqadir Xasan Maxamed oo u waramay wariyaha v o a da Cabdisalaan Salasalkaad nagala socotaan oo laanta af Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah. marka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaaladani Washington. Haatanna waxaad usoo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska kadib markii ay 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee West Ham United. Inkastoo qaybtii hore ay labada kooxood eber iyo eber ku kala baxeen, haddana qaybtii dambe markii la isugu soo noqday, Manchester City dardar ayay la soo gashay, waxaana u suura gashay ciyaaryahanada Ake, Haaland iyo Foden inay 3 gool u kala dhaliyaan. Ciyaaryahan Haaland ayaa goolkiisu waxa uu dhigay rikoor cusub oo horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxa uu noqday ciyaaryahanka keliya ee hal xil ciyaareed dhaliyay 35 gool, waxa uuna jebiyey rikoor uu muddo ka badan 28 sano haystay weeraryahankii hore ee waddanka Ingiriiska Alan Shearer. Kadib markii uu jebiyey Haaland gool dhalinta horyaalka waddanka Ingiriiska, ayaa waxa uu soo hambalyeeyay ciyaaryahan Alan Shearer. Inkastoo uu ciyaaryahan Haaland ciyaaray 31 kulan oo kaliya oo ay u dhiman yihiin 5 kulan oo kale in uu ciyaaro horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaa xusid mudan in uu sii dheereyn karo oo ay markaasi adkaan doonto in rikoorka gooldhalinta horyaalka waddanka Ingiriiska si sahlan lagu jabiyo. Dhinaca kale, Haaland goolkiisana uu dhaliyay habeenkii xalay waxa uu noqonayaa goolkii 51aad ee uu ka dhaliyo xilli ciyaareedkan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii kale ee uu u saftay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Isla waddanka Ingiriiska, haddii aynu sii joogno, Liverpool ayaa 1 gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Fulham, halka Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Brighton Albion ay ku kulmi doonaan guriga Brighton. Labadan kooxood markii isugu dambeysay koobka FA Cup-ka ciyaartii semifinalka, Brighton ayaa lagaga soo adkaaday rigoore. Haatan waxay doonaysaa Brighton inay ka aarsato kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda kusoo booqanaysa. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco, Inter Milan ayaa soo buuxisay kaalinta 4aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga kadib markii ay kooxda kubadda cagta ee Verona kaga soo adkaatay 6 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo kaalintaasi ku jirtay ayaana lumisay fursadii ay kaalintaasi ugu sii jiri lahayd kadib markii ay 1-1 barbaraha la gashay kooxda kubadda cagta ee Cremonese. Sidaasi haatan waxaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan ugu soo dhacday kaalinta 6aad ee horyaalka waddanka Talyaaniga. Si kastoo ha ahaato, horyaalka waddanka Talyaaniga marka laga reebo kooxda kubadda cagta ee Napoli, kaalimaha 2aad, 3aad iyo 4aad waa lagu loolamayaa, mana cadda ilaa hadda cid la oran karo ciddaasi ayaa ku soo baxday. Waa dhegeystayaal, xubintan ciyaaruhu waa nagayntaa tan ay ku dhammay. Waa Mascad Dooyo ila sida iyo nabadgelyo.
nagala socotaana dhegeystayaal, walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qodobada wararka caalamka u durkaron haddaan idiin dulmarana waxaa ka mid a qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale ee dalka Ukraine maalin un kadib markii Ruushka uu Ukraine ku eedeeyey in ay fulisay weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu qaaday aqalka Kremlinka ama base madaxtooyada dalkaasi Ruushka. Weerarada ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa magaalooyinka Zaporizhzhia iyo Odessa iyo koonfurta dalkaasi Ukraine. Duqeymaha cirka ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski lagu wado inuu khudbad ka jeediyo magaalada Hague, taasoo qayb ka ah booqasho lama filaan ah oo uu ku tegay dalka Holland. Zelenski ayaa booqanaya maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada, taasoo baaraysa dembiyada dagaal ee Ruushka uga geystay Ukraine. Ruushka ayaa 4aad ku eedeeyay Ukraine inay isku dayday in ay disho madaxweyne Vladimir Putin, balse Zelenski ayaa beeniyey in dalkiisu uu weerarkaasi ka dambeeyo. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Lahi wa ku ahayo, lahi ma
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.